12 bob. Uyga qaytish. Doktor tushlik haqida eslatdi, lekin umuman ishtaham yo'q edi. Talabalar yotoqxonasidagi xonadoshim Dek Pyornel kasalxona yonidan o'tib keta turib, meni ko'rishga kirdi va endi tuzalishni uyda davom ettirishimni unga aytdim. "Rosa omadlisan-da," dedi u. "Omadli degan gapni qayerdan olding? Bo'lmasam-chi, uy ovqatlarim, o'lan to'shaging, eski do'stlar bu tomondan olib qaraganda, ha, omadim keldi deb aytish mumkin. Dek yoki boshqa do'stlarim aslida uy sharoitidagi hayotim qanday ko'rinishda ekanligini bilishlarini istamasdim. Aksiga olib, ayni shu paytda palataga shoshilinch yordamdan ikki sanitar g'ildirakli zambilni itarib kirib keldi. Ular qora rangli maxsus ust-bosh kiyishgandi. Balki shuning uchun ularning kiyimiga qaraganda ranglari o'ta oppoq bo'lib tuyuldi menga. Hatto bundan titrab ham ketdim. Ulardan biri baland bo'yli, ikkinchisi bo'yi pastroq edi. Lekin ikkalasining ham yuzidan bir xil qayg'uli ifoda bor edi. "Ey bolalar, mabodo dafn marosimlari kompaniyasidan emasmisizlar?" hazillashmoqchi bo'ldim. "Meni qayerga olib ketyapsizlar?" Lekin hazilim sanitarlarda hech qanday ta'assurot uyg'otmaganga o'xshadi. Boz ustiga gapirishga ham majbur qila olmadi. Jimgina meni g'ildirakli zambilga joylashtirib, kamarlarni mahkamlashdi va kasalxona yo'lagi bo'ylab olib ketishdi. Dek men bilan shoshib xayrlasha boshladi. "Yaqinda ko'rishamiz, Josh," qo'l siltadi u xayrlasha turib. "Sen uchun ibodat qilib turamiz, oshna." Men ham unga javoban qo'l siltamoqchi bo'ldim, ammo na oyog'im, na qo'limni qimirlata olardim. Shiptaki chiroqlar qarama-qarshi tomonga suzib o'ta boshladi. Bu orada ikki sanitar meni shoshilinch yordam qabulxonasidan olib o'tib, chiqish joyiga yetkazishdi. Bu yerda meni mashina kutib turardi. Bu to'q sariqqa bo'yalgan, yurishi yumshoq, keng Cadillac mashinasi edi. Bo'yi pastroq sanitar shoshilinch yordamning salonidan mening yonimdan joy oldi. "Mening ismim Ganter," deb u o'zini tanishtirdi. U ancha pishillayotganini sezdim. "Sizda hammasi joyidami?" so'radim uniga zanbilga yotishni taklif qilib. U bilan joy almashishgan rozi ekanligimni xayoldan o'tkaza turib. "Yuragim bezovta bo'ladi," dedi u biroz hissiz. "Yurakka nima bo'lgan?" so'radim men. "Mening nasosim qonni zarur bo'lganidek tortishni istamayapti. Doktor hatto bu kasallikning nomi ham borligini aytdi. Qandaydir dono so'z. Lekin o'zimcha uni tomir urishi yo'qolishi kasalligi deb aytaman." "Tomir urishi yo'qolib qolyaptimi?" Ganter bosh irg'adi va kaftlarini yuqoriga qilib cho'zdi. "Bu yerda tomir urishi yo'q," dedi u va shimining pochasini bir oz ko'tarib oyog'ini ko'rsatdi. "Bu yerda ham yo'q." "Sen shunday noyob ekansan, Ganter," javob berdim men. "Yurib turgan eksponat." Ganter esa o'sha bir maromdagi ovoz bilan o'zining kasalliklarini sanashda davom etdi. "Chap ko'zim umuman ko'rmaydi. O'ng ko'zimda esa qandaydir oq nuqtalar suzadi. Yana bosh aylanishi, hushdan ketish, bosh og'rig'i. Shunday bo'lsa ham ishingni bajarasan." Ganter faqat labini qisdi. "Meni 3 marta nariki dunyoga jo'natishgan deb hisoblayver. Men esa har gal qaytib kela oldim. Nazarimda sanitar uchun bu eng yaxshi tavsiyanoma." Ganter qattiq kuldi. "Nima ham derdim. Bu yaxshi, chunki oldimizda uzoq yo'l bor edi. Lekin yo'lning katta qismini uxlab o'tkazganga o'xshayman." "Deyarli yetib keldik," dedi Ganter. "Mana Union City'ni oralab o'tyapmiz." Men va Ganter joylashgan tez yordam mashinasi salonida ikki tomonda ham uzun derazasi bo'lib, ko'zimning qiri bilan shaharchamizning ba'zi belgilarini ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Mana asosiy ko'cha o'tib ketdi. Register, Tribune, Tahririyat, Hensley do'koni, Uiting dorixonasi, shuningdek Fabianoning muzqaymoq kafesi. mahalliy fermerlar sut topshirib turadigan yog' ishlab chiqarish korxonasi. Oziq-ovqat do'koni. Mashhurligi alam hissini uyg'otadigan Daffi ichkilik xonasi. Men Saint Joriver suvlarida aks etayotgan quyosh shulasini payqadim. Keyin biz Union Lake ko'lini aylanib o'tdik. Yana bir necha daqiqa o'tdi va fermamiz yaqinidan o'tgan yo'lga chiqib olganimizni tushundim. Naq fermaga olib boradigan tuproq yo'lga burilganimizda har bir o'nqir, cho'nqir va chuqurlik men bilan salomlashishni orziqib kutayotgandek bo'ldi. O'zimni hatto hozir quyoshda toblanishni haddan oshirib yuborgan va har bir odam uning kuygan yelkasiga do'stona shapatilab qo'yishni orzu qilayotgan o'sha yigitdek his qildim. Nigohim bir lahzaga uyimiz yonidagi tolga tushdi. Uning yashillik qoplagan shoxlari xuddi munchoq qoplangan pardadek tebranardi. Hech bo'lmaganda bitta yoqimli xotira. Tol uy oldida hali ham avvalgidek o'sib turganining o'zi yo'q, kutilmagan yengillik berdi. Tez yordam mashinasi avval to'xtadi, so'ng orqaga yurib, naq ayvon oldiga keldi. Ammo hech qanday uy hamshirasi meni kutib olgani yo'q. Ana xolos, hech bo'lmaganda otam kutib olishga chiqishni o'ziga ep ko'rarmikan? Shuni o'ylab ulgurmasimdan, otam sigaretining tutunini sezdim. Keyin uning sanitarlarga meni qayerga olib kirishni o'qtirayotgan ovozini eshitdim. Uyga kirganimizda yana Ganterning nafasi tiqilayotgani quloqimga chalindi. "O'zingni yaxshi his qilyapsanmi, Ganter?" deb so'radim. Ganter zambilning o'zi tomonini tushirdi. "Menimcha, bir oz nafas rostlab olishim kerak. Sizga nima bo'ldi?" Otam unga murojaat qilganini eshitdim. Uning tomir urishi yo'qolgan. Ganterning o'rniga men javob berdim. Nima bo'pti? Hozircha hech kimni qo'limdan tushirib yuborganim yo'q. Shoshib to'ng'illadi Ganter zambilning tutqichidan tutib. Otam mehmonxonadan mebellarni chiqarib tashladi va karavotni istagan kishi uning yaqiniga kelishi uchun qulay qilib joylashtirdi. Ganter va shoshilinch yordam mashinasi haydovchisi kamarlarni bo'shatib, meni zambildan karavotga olishganida tirishib oldim xolos. Shipga tikilib yotar ekanman, faqat hovlidan otamning yordam uchun sanitarlarga minnatdorchilik bildirayotgan ovozini eshitdim. Bir ozdan so'ng jo'nab ketayotgan mashina tovushini eshitdim. Keyin esa otam xonada jimgina turganini payqadim. "Uy hamshirasichi?" so'radim men. "U bugun kela olmadi. Ertaga keladi." Jim bo'ldim. Otamning ovozidan nimadir oldingidek emasdi. U avvalgilardan boshqacharoq gapirardi. U yana og'iz ochganida gap nimada ekanligini tushunib oldim. U xushyor edi. "Senga biror narsa kerakmi?" so'radi u. "Hozircha hech narsa." Otamning qadam tovushini eshitdim. U mehmonxonaga yondashgan umumiy xonaga jimgina chiqdi va o'zining yaxshi ko'rgan o'rindig'iga joylashdi. To'satdan uyga g'alati, hatto vahimali jimlik cho'kdi. Keyin otam yana bir sigaret chekish uchun gugurt chaqqanini eshitdim. Xonada chivin g'ing'illadi. Hamma tovushlar g'ayritabiiy baland eshitilardi. Men chivinning xona bo'ylab tartibsiz harakatlarini kuzatdim va to'satdan doktorning meni uyga chiqarib yuborishdagi so'zlari yodimga tushdi. "Buni rejadan tashqari ta'til deb tasavvur qil. Hammasi to'g'ri. Ustamasiga shoshilinch yordam mashinasin meni kasalxonadan olib kelgunicha bir siyanis gipnoz ham yomon bo'lmasdi. Qancha vaqt o'tgani va umuman men uxlaganimni aniq aytib bera olmayman. Lekin to'satdan xonada mendan boshqa yana kimdir borligini sezib qoldim. U bir og'iz so'z demay menga qarab turardi. Biroq atrofga qarash uchun boshimni ko'tara olmasdim. "Ota," chaqirdim men. "Bu sizmisiz?" Bunga javoban sekin hiqillashni eshitdim. Beixtiyor yaxshiroq ko'rish uchun o'tirib olishga urindim. Ammo og'riq badanimni teshib o'tkudek bo'lib, yana o'zimni yostiqqa tashladim. Xonada kim borligini ko'rish uchun kuchim boricha nigohimni zo'riqtirishdan boshqa ilojim qolmadi. Keyin ko'z qirim bilan otamni ko'rdim. U xuddi oshqozoniga nimadir bo'lgandek sal bukilib derazaning yonginasida turardi. Otam: "Nega yig'layapsiz?" so'radim undan. U javob bermadi. Javob o'rniga xonadan u yoqdan bu yoqqa borib kelaverdim. Balkin kechagi ichkilikdan karaxt bo'lib, o'zini qo'yarga joy topolmayotgandir deya taxmin qilardim. Haligacha uning yaqqol hushyor ko'rinishining sababini topolmasdim. Otam nomi noma'lum pianistalar jamoasining yig'ilishlariga qatnayotganligi menga ma'lum edi. Balkin bu dastur ishlab ketib, natijalari ko'rinayotgandir. To'satdan ungan biror narsa bo'lib qolsa-chun, xavotirlandim men. Unda nima qilaman? Men yostiqdan boshimni sal ko'tara olaman xolos. Kutilmaganda otam yonimga karavot chetiga o'tirdi. "Ota, nima bo'ldi o'zi?" deb so'radim. Ilgari hech qachon uni bu ahvolda ko'rmaganman. Uning ko'zlaridan oqayotgan yosh meni hazlakamiga qo'rqitib yubormadi. Nihoyat u titroq ovozda gap boshladi. "Qanday qilib?" Uning ovozi uzilib jim qoldi. Negadir u hozir o'rnidan turadi-yu ketib qoladi deb o'yladim. Shu payt u quyidagi jumlani aytdi. "Qanday qilib menga o'xshagan otani yaxshi ko'rishing mumkin?" Tilim kalimaga kelmay qoldi. U bir muddat menga jim qarab o'tirdi. Keyin nigohini derazaga qaratdi. Ko'zidan yomg'irdek quyilayotgan yoshlarni tinmay artardi. "O'shanda, o'sha kuni kafeda meni yaxshi ko'rishingni aytganding." "Ha, ota." Yana ko'zidan yosh quyila boshladi. "Qanaqasiga axir?" Unga javoban nima deyishimni ham bilmasdim. Miyamda fikrlar g'ujg'on o'ynar, biroq kerakli so'zlar aslo topilmasdi. U o'rnidan turdi va yana xonani qadamlab o'lchay boshladi. "Ota," dedim nihoyat. "Ota." U yurishdan to'xtadi. Ochiq derazadan partalar qanday to'lqinlanayotganini eshitdim. Keyin u yana karavotim chetiga o'tirganini sezdim. Unga qarab avvaliga ko'rayotganimga ishonmadim. Otamda avvalgidek boshqalarga do'stona tuyg'ular yoki yoqtirishni xo'ja ko'rsinga namoyish qilish odati yo'q edi. U hech qachon biror kimsaga alohida mehrini ko'rsatmagan, ayniqsa menga. Hozir esa quyilib kelayotgan tuyg'ulardan hademay esini yo'qotadigandek bo'lib ko'rinardi. "Ota," yana gap boshladim. So'ng bir muddat jim qoldim. "Mening hayotimni tubdan o'zgartirgan narsani bilishga muvaffaq bo'ldim. Xudo odamga aylandi va uning ismi Isodir. Mana shunaqa, ota. Iso, sizning unga kelishingizni va u bilan qolishingizni juda xohlaydi." Otam ko'z uzmay menga tikilardi va men uning hayratlangan nigohini sezdim. Shu paytda boshqalarning fikrini o'qiy olish qobiliyati uchun bor budimni bergan bo'lardim. U hozir nimalarni o'ylayapti? Shu paytda vaqt to'xtab qolgandek tuyulardi. Keyin u o'rnidan turib, uydan chiqib ketdi. Qancha vaqt o'tganligini bilmayman. Xona iliq edi va chivin g'ing'illashda davom etardi. Balki otam xonaga qaytib kirganidan bir soatcha vaqt o'tgandir. U mening ustimga engashdi va uning yuzin hali ham ko'z yoshidan xol ekanligini ko'rdim. Unga nima bo'ldi o'zi? Nega u hech yig'idan to'xtamayapti? "Josh," dedi u, "agar Iso mening hayotimni ham sening hayotingda bo'lganidek qila olsa, unda men uni tanib olishga tayyorman." Endi yig'lash navbati menga keldi. "Uni o'z hayotingizga qabul qilishingiz zarur, ota. Uning oldidan yuragingizni ochishingiz va ibodat qilishingiz kerak bo'ladi." "O'g'lim, men ibodat qilishni bilmayman. Shunchaki yuragingizda borini unga to'kib soling. Otam bosh irg'adi va oddiy jo'ngina ibodat qildi. Bu o'sha fermercha ibodat edi, agar ta'bir joiz bo'lsa. Parvardigor, agar sen Xudo bo'lsang, agar sen Masih, uning o'g'li bo'lsang, toki men oilam bilan qilgan ishlarimni sen kechira olsang. Uning ovozi uzilib qoldi. Biroq u o'zini qo'lga oldi. Va chuqur nafas olib, yuragining tubidan chiqayotgan so'zlar bilan ibodat qilishda davom etdi. O'g'limning hayotini qanchalik o'zgartirib yuborganingni ko'rdim. Mening hayotimda ham uning hayotida qilganingdek o'zgarishlar qila olsang, unda senga iltijo qilaman. Otam ko'ksiga mushladi va xitob qildi. Iltijo qilaman, qalbimga kir. Uning ko'ksidan ho'ngrash quyilib chiqdi va bo'lib o'tgan narsalardan siniqib, mung'ayib qoldi. Men ham ho'ngrab yubordim va ko'zlarimdan yosh oqqanida, xuddi suv ostiga tushib qolib, so'zish havzasining tagidan qayergadir yuqoriga qaragandek, atrofdagi hamma narsa chaplashib ketdi. Yuzim ko'z yoshimdan butunlay xol bo'lganini sezdim, lekin hech narsa qila olmasdim, chunki hatto qimirlay olmasdim. Otam qo'lini cho'zib, mening ko'z yoshlarimni artib qo'ydi. Biroq yuragimdan otilib chiqqan, ilgari hech qachon bo'lmagan quvonch meni yana ham kuchli yig'lashga majbur qilardi. Bilasizmi? Kimdir o'z hayotini Masihga bag'ishlaganida hammasi boshqacha bo'lib qoladi. Men tazarruq qilganimda, fikrlarim va xatti-harakatlarim o'zgara boshlaganda, ammo darrov emas. Bunga bir yildan ortiqroq vaqt ketgandi. Biroq otam Masihga yuragini tortiq qilganida, bu o'zgarish bir lahzada va keng qamrovli bo'ldi. U bevosita mening ko'z o'ngimda o'zgardi. Xuddi kimdir uning vujudining eng yashirin joyiga qo'l tekkizib, ishga tushir chirog'ini yoqqandek bo'ldi. Va ilgari qorong'u bo'lgan xonaga darhol yorqin nur kirgandek edi go'yo. Kunning qolgan qismi sezdirmay o'tib ketdi. Otam bilan suhbatlashdik va gapimiz kechgacha adob bo'lmadi. Uxlash vaqti kelganda, otamdan derazani ochiq qoldirishini so'radim. Uzoqlarga ketayotgan poyezdning olis tovushini eshitkim kelardi. Hamshira Jibs ertasi kuni paydo bo'ldi. U mohir va tajribali, ammo umuman kamgap edi. O'zimdan agar u bugun emas, rejalashtirilganidek kechik kelganida nima bo'lardi deb so'rashdan boshqa ilojim qolmadi. Shunda otam o'z tuyg'ulariga erk bera olgan bo'larmidi? Kechagi vaqtni men bilan birga o'tkazishga rozi bo'larmidi? Ibodat qilgan bo'larmidi? Menimcha, buning ehtimoli kam edi. Albatta, faqat Xudoga ayon. Biroq muqaddas kitobda har bir vaziyat uchun biz undan minnatdor bo'lishimiz lozimligi aytilgan. Shunday ekan, endi hammasi qanday yuzaga kelganini mulohaza qilar ekanman. Men Uyetonda sodir bo'lgan va hayotimdan mahrum qilishiga sal qolgan hodisa uchun Xudoga shukrona aytishga ehtiyoj sezdim. To'shakda yotish tartibim 3 haftagacha cho'zildi. Deyarli har oqshom hamshira Jibs kunduzgi navbatchilikdan ketgach, otam kirib kelar va yonimdagi stolga o'tirardi. Yoz yaqinlashib qolgan, kunlar tobora uzayib borardi. Otam barcha iltimoslarimni quvonch bilan bajo keltirardi. U mendan masihiylik hayoti bilan qanday yashash kerakligini va nima qilsan Xudoga xush kelish haqida so'rardi. U boy berilgan vaqtning o'rnini to'ldirish istagida edi. O'zimning muqaddas kitobimni yonimda olib yurardim. Otam bitiklarni umuman bilmagani bois, men unga alohida asosiy parchalarni ko'rsata boshladim. Otamni o'qimishli deb bo'lmasdan, biroq bitiklarning so'zlari unga tushunarli edi va u qalbidan alohida o'rin olgan biror oyatni ovoz chiqarib o'qiganida ko'pincha xonaga sukunat cho'kardi. Sizlarga chinini aytay, mening so'zlarimni tinglagan, sekin o'qidi u bir kuni kechqurun Yohanna bayon etgan xushxabardan. Va meni yuborganga ishongan kishi abadiy hayotga egadir. U hukm qilinmaydi. Zotan u o'limdan hayotga o'tgan. Isoga ishoning, ota. Xudoga ishoning, deb uni rag'batlantirdim. Uning so'zlarini o'qing va shunga yarasha harakat qiling. Oqshomlarni ikkalamiz muqaddas kitobni o'qib va o'qiganlarimizni muhokama qilib mana shunday o'tkazardik. Bir kuni kechqurun otam xonaga kirdi va hayajonli ko'rinishga qarab unga nimadir bo'lganini sezdim. Shunday bo'lgan ekan ham nafasini rostlab olgach, nihoyat u menga bo'lgan gapni aytib berdi. O'g'lim, men pianistaman. Buni o'zim yaxshi bilaman. Shu odatimni tashlash uchun men noma'lum pianistalar jamiyatiga a'zo bo'lganman. Avvalgi holatga qaytmaslik uchun bundan buyon umrimning qolgan barcha qismi davomida hushyor turishim kerakligi haqidagi o'y meni hech qachon tark etmagan. U biror narsa deyishimni kutib, menga qarab turdi. Lekin men jim edim. Xullas, bugun ertalab mollarning tagini tozalab qo'yish uchun belkurakni endi qo'limga olishim bilan shunaqa ichkim keldi-ki, asti qo'yaverasan. Bilmadim, bu fikr, bu istak qayerdan keldi? Chunki bu shu qadar to'satdan va kuchli bo'ldi. Aslo chidab bo'lmadi va men o'zimni tutib tura olmadim. Qayerga ichkilik yashirib qo'yganim esimda qolgandi. U yerdan yarim shishacha qolib ketgani bor edi. Shundan keyin borib uni topdim, og'zini ochdim va ancha xupladim. Xafsalam pir bo'lgani yuzimdan ko'rinib turganiga shubham yo'q. Chunki otam keyingi so'zlarni jo'shqin ishonch bilan aytdi. Xullas, o'zimga o'zim aytaman-da, qanday qilib shunday bo'lganini tushunmayman. Lekin xuddi zahar ichgandek bo'ldim. Xuddi olov yutgandek tilim yondi. Shunday qilib vinoni yuta olmadim. Darhol tupurib tashladim. Keyin esa shishani oxirigacha to'kib tashladim. Shu gapdan so'ng hatto karavotga o'tirib olgim keldi. Agar kuchli og'riq to'sqinlik qilmaganida shunday qilgan bo'lardim ham. Ota, anchadan beri bunaqa yangilik eshitmagandim, dedim hayajonlanib. Ko'ryapsizmi endi? Iso Masih hayotingizni boshdan oyoq qanday qilib o'zgartirib yubordi. Shunday bo'ldi, o'g'lim. Haqiqatan ham shunday bo'ldi. Nomi noma'lum pianistalarning navbatdagi majlisidan otam hammaga o'z tarixini so'zlab bergan. Otam bunga boshqalarning aks ta'siri qanday bo'lganini menga aytib berishga shoshildi. Tasavvur qilyapsanmi? Hammasi menga qarsak chalishdi. Xitob qildi u. Yig'ilganlardan biri otamdan bunday kuch va irodani qayerdan olganini so'raganda, u o'z qalbini Isoga ochganini aytib bergan ekan. Hatto muqaddas kitobdan iqtibos keltiribdi. Ey barcha zahmatdan qiynalganlar va og'ir yuk yuklatilganlar, mening yonimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman. Ota, dedim o'zimni tutolmay uning gapini bo'lib. Ilgari bu so'zlarni aytaman deb hech qachon o'ylamagan bo'lardim. Ammo men siz bilan cheksiz faxrlanaman. Afsuski, bu so'zlarni eshitish uchun onam yo'q. Otam faqat bosh irg'ab qo'ydi. Endi bizning guruhimiz 2 haftadan so'ng men ular bilan mahalliy turmani ko'rish uchun Jacksonga borishimni xohlayapti. Qamoqxonaga? U yerdagi mahkumlarga o'z tarixingizni hikoya qilib berish uchunmi? Otam kuldi va yelkamni qo'li bilan qisdi. Ha, albatta. Shunda qanday qilib Wayne Bailey yelkamga qo'l qo'yganini esladim. O'shandan bolakay bo'lgan menga otamning mahkam quchog'i qanchalar yetishmagan deya. Umuman otam tomonidan har qanday mehr va g'amxo'rlik ishorasi. Menga toki vaqti yetmagunicha hech yetib kelmagan o'sha otalarcha mehr. Uyitonga qaytish vaqtim kelganidan ruhoniy Logan meni ko'rishga keldi. Uyitongacha qanday yetib olaman deb o'ylayapsan? So'radi u. Avtobusda yetib olaman deb o'ylayman. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. O'zim seni olib boraman, deb xabar qildi mening do'stim va ustozim. Yaqin yo'l emas-ku, sir, dedim men. Ammo dilkash hamrohing yoningda bo'ladi. Qat'iyat bilan takrorladi u. Quvonchdan boshim osmonga yetdi. Otam Masihni qabul qilgach, men darhol ruhoniy Loganga qo'ng'iroq qildim. U hayajonga tushdi va bu xabardan haddan ortiq xursand bo'ldi. Ularni juda ham tanishtirgim kelardi. Ammo jamoatga borish imkonim bo'lmagan uchun buni qanday amalga oshirishni bilmasdim. Endi esa Uitonga ketgunim uchun ularni tanishtirib qo'yishim mumkin. Hammasi xuddi o'z-o'zidan bo'layotgandek edi. Bir necha kun o'tgandan keyin esa Larry Minor va Battle Creekdagi bir necha do'stim meni Michigan ko'lidagi Benton Harbordan dam olish kunini tabiat qo'ynida o'tkazishga taklif qildi. Meniki qaraydigan uy hamshirasin bo'ynimga kullob taqishimni talab qilib turib oldi. Chunki men uydan birinchi marta chiqayotgandim. Plyajga chiqishimiz bilan voleybol o'ynashga tushib ketdik. Biroq dastlabki soniyalardanoq tavakkal qilayotganimni tushundim. Bo'ynimdagi o'tkir og'riq o'zini sezdirdi. Chetga o'tib, vaqtincha o'zimni yordamga muhtoj qariyadek his qilib, maysa ustida dam olish bilan cheklanishimga to'g'ri keldi. Garchi boshqalarga ularning shodon o'yinida qo'shila olmayotganim uchun bir oz tushkunlikka tushgan bo'lsam-da, xafagarchiligim uzoqqa bormadi. Atrofda ajoyib narsalar shunchalik ko'p edi va minnatdorlik tuyg'usi qalbimni to'ldirib turardi. Bolalar bog'chasi, deb qichqirdim do'stlarimga. Ularning koptokni ushlab olish uchun qumga sho'ng'ib, berilib o'ynayotganini ko'rib. Ko'lning ko'm-ko'k suvi quyosh nuri ostida uchqunlanardi. Ko'zlarimni yumib, barcha katta va kichik narsalar uchun Xudoga hamd va sano aytib ibodat qildim. Otamning najot topgani uchun, quyoshdan kelayotgan, yelkamni qizdirayotgan iliqlik uchun. Yana qandaydir 3 kun men nazorat ishlarim va yakuniy imtihonlar kutib turgan talabalar hayoti girdobiga sho'ng'iyman. Lekin hozir boy berilgan qancha vaqtning o'rnini to'ldirishim kerakligini o'ylagim kelmasdi. Mening ketishim belgilangan kuni sahardanoq tik oyoqda edim. Tez orada motor tovushi eshitildi. Bu ruhoniy Loganning mashinasi uyimiz oldidagi maysazorga kirib kelayotgandi. Otam chiyib pardali eshikni ochdi va mening buyumlarim solingan yo'l sumkani olib, uning qarshisiga chiqdi. Salom, janob McDowell, dedi ruhoniy. Mashinadan chiqib, ayvon zinapoyalaridan ko'tarilar ekan. Ular qo'l siqib ko'rishishdi. Nihoyat siz bilan tanishganimdan xursandman. Siz haqingizda o'g'lingizdan ko'p eshitganman. Otam faqat ko'zini olib qochdi. Bu juda maqtagulik so'zlar bo'lmagandir deb qo'rqaman. Nimalar deyapsiz, sir? Umuman noto'g'ri aytingiz. Men ham ayvonga chiqdim. Ko'ryapmanki, siz ruhiy otam, ruhoniy Logan bilan tanishib olibsiz, deb o'z otamga yuzlandim. U bosh irg'adi. Demak, men sening ruhing o'g'ling ekanman-da. To'g'rimi, Josh? Deb so'radi u menga ko'z qisib. Keyin ruhoniy Loganga kulib qo'yarkan qo'shimcha qildi. Siz esa endi mening ruhiy bobomsiz. Ruhoniy Logan faqat xaxolab kuldi va ikkalamizni ham yelkamizdan quchoqlab oldi. Biz hammamiz Xudoning farzandlarimiz, dedi u va biz mashinaga qarab yurdik. Sizni jamoatimizda ko'raman deb umid qilaman. Murojaat qildi ruhoniy Logan otamga. Jamoatga boring. Biz sizni kutamiz. Harakat qilaman, javob berdi otam. To'g'risi, butun bo'sh vaqtim nomi noma'lum pianistlar jamiyatining yig'ilishlariga ketyapti. Bu ham kerakli ish, ota. Faqat sizlar nomi noma'lum pianistlar guruhida gaplashadigan ilohiy kuch. Bu bor yo'g'in Iso Masihga ishora qiladigan boshqa so'z deb gapga aralashdim. Ammo ruhoniy Loganning ogohlantiruvchi nigohini sezib, mavzuni o'zgartirishga shoshildim. Aytgancha, jamoat Factorial Roadda joylashgan. Siz har doim shu yo'ldan o'tasiz. Demak, adashib ketmaysiz. Otam eshikni ochib, mening mashinaga o'tirishimga yordamlashdi. Ketayotganingdan afsusdaman, o'g'lim. Sen bilan o'tkazgan vaqtim qanday yaxshi bo'ldi. Gap bunday, ota. Tungi stol ustidan sizga muqaddas kitobni qoldirdim. Uni har kuni o'qishga va'da bering. Va'da beraman. Men uchun ibodat qilishni ham unutmang. So'z beraman. Men ham siz uchun ibodat qilaman, ota. Ruhoniy Logan mashinani ishga tushirgunicha men otamga qarab turdim va ko'zlarimni uzolmadim. Men sizni yaxshi ko'raman, ota. Bunga javoban u kuchi boricha qo'limni qisdi. Men ham seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Yozda qaytganimda baliq ovlashga boramiz. Juda zo'r bo'lardi-da. Demak, kelishdik, deb qichqirdim unga xayrlashayotib. Uzoqlashib borarkanmiz, oxirgi marta otamga nazar tashlash uchun men orqa tomonni ko'rish ko'zgusini burdim. U qanday qilib ayvon zinapoyasida turgani, biz tomonga qarayotgani va mashina burilmagunicha qo'l siltab turganini ko'rdim. Shundan so'ng u ko'zdan g'oyib bo'ldi. Illinoisgacha bo'lgan butun yo'l bo'yi ruhoniy Logan bilan gaplashib ketdik. Lekin hech gapimiz tamom bo'lmasdi. Biz faqat vaqt hisobini yo'qotib qo'ymadik. Ko'rinishidan ruhoniy Logan spidometrni ham nazardan qochirgandi. Ortimizdan politsiya mashinasining sirenasi yangradi va tez orada bizning mashinamizni yo'l chetiga qisib qo'yishdi. Salom, asar. Murojaat qildi politsiyachi ruhoniy Loganga. U oynani tushirganda. Marhamat qilib guvohnomangizni ko'rsating. Ruhoniy Logan haydovchilik guvohnomasini politsiyachiga uzatdi. Nima gap o'zi, ofitser? Politsiyachi guvohnomaga ko'z yugurtirdi va hissiz ohangda shunday dedi. O'rab qo'yilmagan maktab hovlisi, ko'chada bolalar paydo bo'lib qolish ehtimoli bor. Siz esa maktab yaqinida tezlikni oshirdingiz. Orqada ogohlantiruvchi belgi osiqliq turibdi. Men uni ko'rmabman, dedi ruhoniy Logan. Nima bo'pti? Belgi bo'lsa bor. Uni payqamaganimdan juda afsusdaman. Unda nima ko'rsatilgan? Bolalar, tezlik soatiga 40 kilometrga cheklansin. Rasmiy ohangda, dedi ofitser. Yo'l-yo'lakay to'lov pattasini yozib ruhoniy Loganga uzatar ekan. Sizda tezlik 60 edi. Shunday ekan, endi sudga boring va jarima to'lang. Yoki jarimaga shikoyat bildiring, deb gap qo'shdim men. Politsiyachi meni yaxshiroq ko'rib olish uchun engashib oynadan qaradi. Bu yerda shikoyat qiladigan narsaning o'zi yo'q, yigit. Bu yerda hammasin 2 karra 2 dek ayon. Buni hali sudda ko'ramiz, dedim sekingina. Nimalar deyapsan? Shibirladi ruhoniy Logan menga qo'rqib qarab. Bunga javoban unga qarab kulib qo'ydim. Unaqa bo'lsa, ortimdan yuringlar, dedi politsiyachi o'z mashinasiga qarab ketar ekan. Bo'lib o'tgan voqeadan hayajonlangan ruhoniy Logan tezroq jarima to'lash va bu nizoni unutishga shoshildi. Lekin bu borada mening fikrim boshqacha edi. Suddagi himoya nutqim oddiy va qisqa bo'ldi. Muhtaram sudya, belgida bolalar tezlik soatiga 40 kilometrga cheklansin deyilgan. Biroq biz bu hududdan o'tib ketayotganimizda u yerda faqat bir bola bor edi. Sudya stoldan ko'zini uzib menga qaradi. Nima haqida gapiryapsiz? Belgi haqida, muhtaram sudya. Haydovchilarni tezlikni pasaytirish haqida ogohlantiruvchi belgi hech ham ikki xil tushunchaga yo'l qo'ymaydi. Bolalar. Boshqacha qilib aytganda, bolalar bir necha nafar, bir nafardan ko'p bo'lishini nazarda tutadi. Biroq hozirgina eslatib o'tganimdek, go'yoki qoida buzarlik qilindi deb aytilgan vaqtda trotuarda birgina bola ketayotgandi. Ko'rib turibsizki, muhtaram sudya, hurmatli ruhoniy, belgida namoyon qilingan yo'l harakati qoidasini hech ham buzgani yo'q. Sudya bir muddat meni ko'zdan kechirib chiqdi. Keyin nigohini ruhoniy loginga va nihoyat bizga jarima yozib bergan politsiyachiga qaratdi. Men necha yildan beri bu yerda sudyaman? Aniq aytolmayman, muhtaram sudya. Lekin men politsiyaga endigina xizmatga kelganimdan siz bir necha yillardan beri sudya edingiz. O'g'lim, dedi sudya meni baholagudek nazar tashlab. Sening vajlaring yuridik nuqtai nazardan qanchalik ahamiyatli ekanligini bilmadimu? Ammo meni yengding. Bu dalil. Bu men Laport okrugida sudya bo'lib ishlayotganimdan beri eshitgan eng g'ayri-oddiy himoya yo'nalishi bo'ldi. Ish yopildi. Sud zalidan chiqqanimizdan so'ng ruhoniy login quvonganicha yelkamdan ushlab silkita ketdi. Mana buni huquqshunos desa bo'ladi. Endi bildim. Bu kasbni bekorga tanlamagan ekansan. Ruhoniy loginning so'zlaridan so'ng ko'kragimni kergim kelib qoldi. Uning mashinasiga yaqinlashar ekanman. Mashina eshigini yopishdan oldin men ataylab politsiyachiga xushmuomalalik bilan bosh silkidim. Uyitonga yetib kelganimizdan keyin ruhoniy login meni 7 gnom restoranida mehmon qildi. Ovqatni yeb bo'lgach, men desertga ko'pirtirilgan qaymoqli banan buyurdim. Bu orada do'stlarim Dick Bernell va Frank Kiefer meni biz bilan birgalikdan talabalar shaharchasi yaqinidagi ijaraga olgan uy yonida kutib turishgandi. Ular menga joylashib olishimga yordam berishdi. O'quv yili tugashiga atigi bir oy qolgandi. Imtihonlarga tayyorgarlikka boshim bilan sho'ng'ishimga to'g'ri keldi. Lekin hammasini biror muammosiz topshirdim. Keyingi o'quv yili istiqboli meni hech bezovta qilmaydigan bo'lgach, otamga qo'ng'iroq qildim va qarmoqlarni tayyorlab qo'yish vaqti kelganini aytdim.